Ki Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Sun 2022 yılın 21. iyuni, hepdenin kisin dövünü. Sun programımızda Türkmen resmiyeti ayal gizlere karşı girdilen kadağınçılıklara düşündürüs vermeye atınanıştı. Günvatar Türkmenistan'da olan yer titreme ilada arasında hovtala dörüttü ve belik maklumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tarif günün kazılıkları bilen tanıştır yarın. Gürcistan'ın paytaxtı Tbilisi'de 14 000 adam yurdun Avropa Birleşiginin agzalığı üçin tapşırın ardasına qoldaw berkizip demonstrasiya geçirdi. Mundanın Avropa Komissiyası Gürcistan'ın ardasına iýdi süýşürmek barada maslahat beripdi. Demonstrantlar Gürcistan'ın, Ukrayna'nın ve Avropa Birleşiginin baydaklarını götürüp parlament binasının daşında toplandılar. Avropa uğrundaki yürüyüş çaresini demokratik ımmatlıklarının tarafında çıkış edyen yurdun öngde varıcı toporları kurumalıştırdı. Avropa Birleşigine koşulmak bu Gürcistanlıların tarihi taylap alan uğru ve ımtılması. Bunun için ehli nesiller belli bir derecede kurvan verdi deyip yürüyüşün kurumacılarının biri Facebook hesabında yazgı kaldırdı. Demonstrasiyanın devamında okulun manifestte hükümeti anık talapları eskar edecek hareketin dörüdülendiği mealim edildi. Eger de talap edilen şertler berjay edilmese, onda köpçülükleyin boyun egmezlik çaresinin ıglan edilecektigi bilen haybadatıldı. Manifestte Gürcistan'ın Avropa tarap yolundaki esasi böktönçlük, yurdun hakimet başındaki Gürcü Arduvu Partiyasının esaslandırıcısı Bidzina Ivanishvili deyilip görkezilýär. Ivanishvili'nin hakimette vezipesi bolmasa da yurt babatındaki esasi kararları onun hut özünün kabul edýändigine ınanylýar. Rus jurnalisti Dmitri Muratova geçen yıl gowşurulan paraçılık boyunca Nobel bayrağı aukcionda rekord derecedäki 103,5 milyon dollara satıldı. 20 iýunda geçirilen aukcionyň guramçylary pullaryň ählisiniň Ukrainadaky urus sebäpli öýlerini terk etmeli bolan BMG-niň çağırlar gaznasy, ýagny UNICEF-iň howandarlygyndaky programma iýberiljekdigini mälim etdi. Bayrağı satın alanyň şahsyýeti aýan edilmedi. Satuwa çykarylan Nobel bayrağının ozolky rekord bahasy 4,76 milyon dollara deň bolupdy. 1962-nji ýylda James Watson-a gowşurulan bayrak 2014-nji ýylda satyldy. Russiýada Novaya Gazeta garasyz neşrini esaslandyrmaga ýardam eden Muratow 24-nji fevralda Russiýanyň esassyz Ukraina çözmegindän soň öýlerini terk etmäge mejbur bolan millionlarça Ukrainalara himayat bermek üçin özüniň Nobel bayrağını satuwa çykarypdy. Mundanyň Muratow Nobel bayrağı bilen berilen 500 000 dollar pul bayrağını hem hayır sahabatı iberjekdigini ıglan edipdi. Ol AP habar gullugyna beren interwýusynda esasan hem Ukrainadaky konflikt sebäpli ýetim galan çağlaryň ykbaly barada alada galýandygyny aýtdy. Eýranyň Isfahan welaýatyndaky senagat taýdan ösen Mahmudabad şäherinde işçiler tapgyr 3-nji gün protest geçirýärler. Bu ağırlıkta tutuş yurt boyunca yaşayış ve iş şertlerinin kovulandırılmağı uğrunda geçirilen yürüyüşlerin gerimi kovuşamayar. 20. iyunda paytak Tehran'da yük uluq sürücüleri protest yürüyüşüne geçirip yol gözükçülük idarısının önünde toplandılar. Isfahan'da bolsa Daş Davodu'nun 300 000 tövörüge işçisi hakimetlerin hayvatlarına hem karamazdan iş taşlayışı devam ettirdiler. İranda yaşayış ve iş şertlerinin yaramazlaşmağı, zähmet haklarının petelmeği yalı oňsuzlyklar sebäpli işçilerin geçiren protestlarının gerimi ýaýbanlanýar. Owanstanyň gündogrundaky Nangarhar welaýatyndaky bir bazarda amala aşyrylan bomba hüjüminde azyndan 2 adam öldi, başga da 28-si yaralandy. Talibanyň Nangarhardaky maglumat we medeniýet idarasynyň Azatlyk radiosynyň Owan gullugyna beren maglumatyna görä, 20-nji iýundaky partlamada ýaralananlaryň arasynda Talibanyň 5 agzaty hem bar. Talaban partlamanyň sebäbini we onuň mümkin nysanaty barada hiç zat aýtmady. Emma yerli media bazarda iç partladyjyly ulagyň ýaralandygyny, şeýledi munyň bilen Talibanyň yerli resmiýetiniň nysany alynandygyny habar berdi. Partlamanyň jogapkärçiligini hiç kim we hiç bir topar öz üstüne almady. BMG-niň Owanstandaky missiýasy hüjümi destine ýazgyrdy we partlamada ýaralanan atudy ilatyň arasynda çağlaryň hem bolandygyny bellidi. Soňky günlerde Owanstanyň durly künjeklerinde hüjümler ýaýbanlandyryldy. Geçen dinç günlerinin dowamında Islam Dewleti jeňçi topary Kabulda sihlaryň ibadatxanasyna hüjüm edip 2 adamy öldürdi we başga da 7 adamy ýaraladı.